Kompromis. Emisija za ljubitelje života.
Dan, 5 sati je, vi slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Moj današnji sagovornik je rođen u porodici sa dugom političkom tradicijom u kojoj je bilo nekoliko predratnih narodnih poslanika i u kojoj je politička odgovornost i briga za narod koji predstavljaju bila sastavni deo privatnog života porodice. Tako je još kao dečak razumeo da takva eksponiranost donosi velike obaveze i velike brige i rešio da u životu deluje iz drugog plana, odnosno da akcenat stavi na ugodniji i konforniji način života, ali da svakako koristi porodične kontakte koji ga vode i do francuskog plemstva. Nema šta, prava hedonistička odluka vredna Dionisove pažnje.
Profumo delle nostre rose sulle nostre rose, improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa timida riscalderà, e come un fuoco tutto il male brucerà.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oni su danas Desimir Ivanović, psihoterapeut clearing učenja, čije temelje je postavio Amerikanac Charles Berner, a bazirao ih je na činjenici da svi naši problemi nastaju zbog nemogućnosti da ostvarimo zadovoljavajući međuljudski odnos, naročito sa bliskim osobama. Desimir je i potpredsjednik Evropskog clearing organizacije, napisao je 3 knjige, za sebe ima 1000 sati rada kao terapeut, edukator iz clearinga i još mnogo toga, nešto ćemo od toga reći, nešto nećemo stići. Zdravo, Desimire.
Zdravo.
Pričat ćemo svakako o tome čime se baviš i kako se baviš time i šta su naše najveće muki, kako da ih rešimo i da postanemo pravi hedonisti, ali želim da se vratim na tvoje dečaštvo i taj moment kada ti prosuđuješ da nije baš uvek najbolje biti tako eksponiran, baviti se politikom i pratiti porodičnu tradiciju, nego želiš lepo i ugodno da živiš. I kako si to tada kao dečak zamišljao?
Pa ja mislim da je to neka vrsta drame, rodite se u porodici gdje imaju očekivanja od vas i ta očekivanja idu nekako po automatizmu. I ja sam imao tu neku sreću da sam bio zdravo i dobro dete. Međutim, ono što čega se sećam, to su te bake iz tog perioda koje ono u zimskom periodu rade, nešto i tako. I onda su zapravo, to je 51. godište, godina kad sam se ja rodio, i to su još one priče iz rata, ko je preživao, kako i tako dalje. I zet u našoj kući, Vasa Stanković, je bio jedan od prvih predsjednika Sreza Zaječarskog. Tako da je uvijek bilo to pitanje da li on nekog mogao da spase ili nije mogao i tako dalje. Tako da verovatno sam ja tada povukao to da biti prvi, biti istaknut, biti dobar je u stvari opasnost, jer nekako nosi previše odgovornosti, imate priliku da često pogrešite i nekako verovatno da nisam mogao da podnesem, jer nisam imao tada u to vrijeme tu razvijenu sposobnost da baratam greškama. Sada smatram da je normalno čovjek pravi greške i da uči iz njih, ali nekako verovatno sam to prihvatio kao teret, tako da sam uvijek se sklanjao da negdje budem u pozadini, u senci, u polumraku.
Ali svakako da bi bio komotniji, konforniji, ali tako da bi mogao da uživaš, da živiš ležernije.
Rekao bi da gledam svoja posla, da nekako nisi pod lupom.
Da. Pričao si mi, Desimire, da je važan deo tvojeg života, i meni je to važno da kažemo nekako danas, obrazovanje, ali pre svega obrazovanje u toj osnovnoj školi. Ti si bio đak predratnog učitelja i on je tebi predavao u osnovnoj školi po tom predratnom programu. I kažeš da te to, da ti je to u životu mnogo značilo, zato što si kasnije shvatio da si zapravo tada dobio obrazovanje kao da si učio neku jako dobru školu privatnu u Engleskoj, kad si pravio paralele sa drugim ljudima, kada si video što znaju, kako se ponašaju, shvatio si da si tu upio prave informacije i dobre informacije o životu i kako se postavljati.
Pa mislim da je ovo dobar početak. Na neki način mi smo svi proizvod svoje sredine i svoje porodice. Znači, nešto ste rekli o mojoj porodici. Moja sredina je, to je znači ovaj vinarski kraj dole, Smedovac, Rajac, Rogljevo, Negotinska krajina. I ono što je specifično Smedovca, jedna od njih je bilo to vezano za školu i za tog predratnog učitelja koji je, kome smo mi bili poslednja generacija i koji je nekako bio antikomunista. Tako smo mi išli i pre i popodnu školu, on je imao tu autonomiju da nekako to održava. I kada sad gledam iz ove pozicije sa 65 godina, ja vidim da sam zapravo čitavog života imao sreću sa učiteljima. Uvijek sam imao sreću da kad nešto radim, da nekako nabasam na ljude koji su pečeni u tom zanatu. I nekako to smatram jedno od, kako bih rekao, dobrim delom moje sudbine. Druga specifičnost je što je selo Smedovac bilo istaknuto po tim ratnim herojima. U Prvom svjetskom ratu, tu sad ima dileme da li je bilo 3 ili 4 nosioca Karađorđeve zvezde. Znači, u jednom selu, koje je relativno jedno od manjih u Negotinskoj opštini, imate 3 ili 4 nosioca Karađorđeve zvezde u vreme kada, ako su tačne te informacije sa kojima ja raspolažem sada, da je Negotin imao samo 6 grad, a ova okolna veća sela, Rogljevo i Raz, koje su, znači, otprilike isto taj vinarski, mentalitet, profesija ili kako da ga zovemo, nisu imali ni jednoga. Tako da ta neka, znači to su neka dva elementa. Treća stvar čega se sećam je da je moje selo tamo krajem 50-ih imalo ekipu koja je bila šahovski prvak Negotina ili drugo mesto ili tako. Znači negde te stvari, dobra škola, dobar učitelj, jeste to je ono biti sa tako iskusnim učenikom, sa tako malom grupom. Znam da je Ilustrana politika dolazila tada i snimala i izašao je tekst Škola sa 9 učenika.
Znači, da, to tebe pravi jednog uspešnog čoveka u biznisu, svetskog čoveka, čoveka koji putuje po svetu, živi po svetu. Ti si jedno vreme radio dok se nisi vratio u Beograd, po celoj Evropi, danas par meseci si u Parizu, pa si negde u Nemačkoj, po Italiji, po Švajcarskoj, pa je sve to počelo negde iz Amerike, ali iz Amerike tu Evropu dovodi neka tvoja plemička porodična veza. Kako je to bilo?
Pa to je sada neke isticaje okolnosti. Ja bih rekao, kada ste specijalista za nešto, onda prosto morate da imate veće tržište. I onda, da bi bili specijalisti u nečemu, morate da budete povezani sa ostalim ljudima i svetu. Prosto ne možete u nekoj malo lokalnoj sredini da živite i sada da budete, postanete dobar u nečemu. Znači, negde učići to, prosto je bilo neminovno da budete u kontaktu sa ljudima koji sa školom i sa ljudima koji su istaknuti u tome. Tako da, mislim da je došlo do jednog sastanka u Minkinu gde sam ja nešto kritikovao program i tako. I onda mi je kolega iz Amerike rekao, ajde, sledeće godine imamo novi program u Francuskoj, izvoli. Evo te tvoje kritike, ajmo da vidimo, aj pokaži na delu to. Tako da, ja sam ranije odlazio u Francusku, više kao turista, kao, ne znam, na putu kada sam odlazio za Englesku i tako. Tako da, Francusku nisam doživljavao kao nekakav izazov. Međutim, kada sam otišao tamo, to je bilo leto 94. Bila je velika grupa, bilo u jednom zamku, Chateau Chapeau-Cornu kod Liona. Sjajno mesto, sjajna sredina za rad. Dobar program, bilo je nas 3 voditelja, znači Jacques de Panafiu, koji jeste iz, ja bih rekao, poznate francuske porodice, plemičke, i bio moj kolega Amerikanac, tako smo nas trojica vodili taj program, onda se to dešava sledeće godine, da bi Jacques odlučio da osniva školu u Francuskoj, i s obzirom da on imao papire, a ja sam imao licence i sve to što je treba za vođenje škole, onda je on pozvao mene, ne uključujući više Amerikance, da zapravo nas dvojica vodimo tu školu, i ja sam, tako je, nekih 11 godina sam proveo u Francuskoj, od čega je bilo neki godina kao recimo 2000-2004. Ja sam pretežno živao tamo.
Kako se ti zaljubljaš u Francusku?
Pa da, mene je francuska iznenađenja bila, zato što mene za rad zanimala Engleska, zbog nekako, ja sam stalno bio student i stalno sam volio da učim, i sada još uvijek učim. Znači, negde Engleska mi je bila zemlja u kojoj uvijek možete nešto naučiti, a drugo, ja radim na engleskom jeziku i onda mi je to uvijek zgodno kada radim u engleskoj sredini gde se govori engleski, zato što prosto nekako ne deformišete svoj engleski jezik. A onda me zanimala Švajcarska zato što je nekako blizu i u Švajcarskoj uvijek bila najbolja zarada. Švajcarska je dobra zbog novca.
Ajde da se vratimo u taj dvorac.
Da.
Prvi neki kontakt sa tim plemičkim načinom života koji danas mnogi ljudi ne mogu da upoznaju. Ti si bio direktno vezan.
Da. Da, ostao mi je detalj jedan, ja sam iz Minhena došao, doletio sam do Pariza, onda sam išao TGV-om dole, stigao sam uveče i nekako smestio se, imao večeru, smestio se da spavam. I sad u mom poslu zbog tog čestog menjenja sredine, prosto kad se probudite ujutru, vi nikad ne znate gde ste. I onda prosto pravite, treba vam možda par sekundi da nekako povežete stvari gde sam se ovo probudio sada. I sećam se tog prvog jutra u Francuskoj. Zato kada sam se probudio, ja sam prvo osetio posteljinu. Ja sam video da je to platno, da je tkanje finije nego tamo gde sam do sada bio. I onda kad sam otvorio oči, onda sam video onaj krevet iz tog nekog starog perioda. Zamak tada još nije bio renoviran, još je bilo tog starog namešta i tako. I bili su oni kreveti kao ono filmima što gledamo.
Sa baldahinima.
Da, da. I onda sam pogledao, to je bila kružna kula u kojoj sam ja spavao. I tu su, na kulama su zidovi deblji. Tako sam se video, su zidovi negde ovde metar i pol. Zato ima veze sa mojom kućom, zato što je moja kuća kamena iz polovine 19. veka ili nešto ranije čak, i zidovi su 70 cm. I negde ja, kad god sam u nekoj kući, ja gledam koliko su debeli zidovi. I ako su zidovi debeli, onda se osjećam dobro. Znači, i negde ta neka tri momenta, doživljaj, znači prstima i vizualni to krevete i toga je bilo kao našao si svoju zemlju, da više putuješ ili tako nekako. Znači, bilo je kao jeste promašao si...
Neko prepoznavanje,
može tako se kaže, da, jeste. Ali to samo bio prvi korak. Međutim, jeste, Francuska mi iznenadila na mnogo načina, pozitivno.
Have you ever seen
Dionis, emisija za ljubitelje života.
A danas u Dionisu Desimir Ivanović. Rekao si nam da ti je partner bio francuski plemić Jacques de Panafil.
Da.
Dakle, Desimire, ajde vrati se u neku noć uz kamin, uz francusko vino, uz gospodu, sa sela iz grada, sa kojima se tada družiš, živiš. Kako to izgleda?
Pa da, francuska jeste vezana za vino. Sjećam se da smo u početku kad smo počeli da radimo, bio je zapravo problem sa tim vinom, jer ovaj kolega Amerikans, Lawrence Noyce, je primetio da to je velika trpezarija i u toj trpezariji je postalo bure sa vinom. I onda su ljudi odlazili sa stolovima, sa bokalima i uzimali vino i onda su svi praktično konzumirali vino tokom ručke večere. Sada, našim radionicima se izbjegava upotreba alkohola, u Nemačkoj se ne pije ni pivo i tako. Sad je bilo, sad nas dvojica razgovaramo kako da sprečimo Francuze da piju toliko vina. I onda smo razgovarali sa ovim kolegom, sa Žakom. Žak nije teo da nas podrži kao, pa ne znam, pa bit će revolucija ako sad to kaže, zabranimo ljudima pići iz inata i tako dalje. I onda smo mi, nas dvojica smo debatovali, onda smo rešili da to kažemo tako grupi da uveče može da se pije vino neograničeno. Ali čim je on krenuo da govori o vinu, jedan broj muškarac je onako zaozvao odmah gard, kao neki stav polumržnje. A onda za vreme ručka se preporučuje da se pije samo po jedna čaša. I mislim da oni to uopšte nisu poštovali. Nekako čak je to ignorisano. Ali jeste nekako vino je bilo sastavni deo svih tih radova, druženja i tako. U ovom drugom, mi smo radili u ta dva zamka, jedan je dole, znači na jugu kod Liona, a drugi je pripadao njegovoj ženi, zove se Chardone, Verderone, to je bilo neki 60 km gore od severno od Pariza i tu je živjela porodice njegova. Tako da sam ja doručkovao sa studentima, su bile velike grupe od po 30-ak osoba. Uglavnom polovina su bili profesionalni psihoterapeuti, polovina su oni koji to uče. A onda smo nas dvojice ručali zajedno da bi pričali o tome šta se dešavalo na radionici prepodne, šta ćemo raditi popodne. A uveče sam bio gost u privatnom delu zamka sa porodicom. I tu je živao njegov brat, tu je živjela znači njegova supruga, njegov brat, živjela sestra jedna u blizini koja je često bilo gost i po pravilu je bilo uvek gostiju. I ti gosti su uvek nekako dolazili sa nekim flašama, nisu dolazili praznih ruku. Tako da je tokom večere su on dugo trajale, pričalo se pa i o tome šta radimo, ali se pričalo o društvu generalno. Mislim da u Francuskoj je dosta pričao o državi, o politici i o trenutnom stanju, kao taj društveni angažman je da kažem izražen. I po pravilu se onda degustira nekoliko vrsta vina.
Bilo je skupih vina čija...
Da. Bilo je...
Petrus vino, 2000 maraka.
Pa da, boca. Bilo je tih diskusija u vezi vina. Ja sam također donosio vino, pošto se morate...
Jesi li ti tada znao da prepoznaš kvalitet vina koje košta 2000 maraka? Ti si iz vinarskog kraja, tvoj otac je imao vino. Ti imaš najveću vinoteku u Srbiji, o tome ćemo nešto kasnije. To zaslužuje posebnu pažnju, ta tvoja vinoteka. Ali znaš li ti tada da praviš razliku i kako si gradio taj ukus kada probaš vino od, ne znam, 20 evra ili od 100 ili 500 ili od 2000? O čemu je razlika?
Pa jeste, to je škola senzibiliteta. Znači, negde učimo kako da prosto gledamo prvo, kao inače kad se radi degustacija vina, prvo pogledate kako vam vino izgleda, razumete, onda imate taj miris. I onda taj deo koji je vezan za ukus. Pa vino je specifično tome što ima bezbroj tih sastojaka i onda naročito ta stara vina u toj situaciji kada odleže i kada su u dobrim uslovima, onda dolazi do tog nekog procesa gde nastaje neko bogatstvo u ovim ukusima i sad je vaš trening, vaša sposobnost, vaš senzibilitet je da prepoznate sve te nijanse toga i da prosto možete da ih onda verbalizujete, da ih osjetite i da možete pričati o tome. Da
kako se našalio gospodin Tlemić sa vama, da, zakon vrat.
Negde sam ja ponekad bio provokativan ili i sada smo, ja sam se vratio sa nekog puta i video sam u Londonu da Petrus košta 2000 maraka u ono vreme. I mi smo upravo pili neko vino, Petrus je također francusko vino, pili smo neko vino koje je, ne znam, 200-300 maraka. I ja sam sad na večer rekao, pa dobro, ali šta je razlika sad ovog vina, koje je izvanredno vino, naravno. I sada, Guillaume, brat Žakov, je bio seoski plemić koji je bio direktan. Žak je imao dva fakulteta, filozofiju i engleski jezik, bio diplomatski, kako bih rekao, govori ono što vi volite da čujete i tako, ne, izbjegavao bi grube odgovor i tako. Međutim, njegov brat je bio, imao taj, kako bih rekao, seoski pristup, direktan i on je rekao, pa ti ne bi ni video razliku, ali onaj koji plaća 2000 maraka, on zna zašto kupuje to. Ja mislim da oni to kupuju, da je to nekako stvar prestiža, da se ta vina odnose kad su svadbi ili tako, pokloni, darovi, firme međusobno. Ja u svojoj vinoteci imam tako ne baš od 2000 maraka flaše, odnosno evra sada, ali imam neke od tih skupih flaša koje sam dobio u firmama kad smo radili kao poklon.
Da, znači kod njih je vino stvar prestiža, kupiti bocu skupog vina za svadbu, to je to.
Ma ja mislim ne samo stvar prestiža, nego je to kao reprezentacija samog sebe. Ako se razumete u vino, onda se vi razumete ovo u kvalitet života uopšte. Znači negde razumevanje u vino i taj dobar odnos sa vinom je nešto, s time pokazujete da vi zapravo umete da uživate u životu i da ste neko kome se veruje, sa kim bi se družili i tako dalje. Razumete, prosto to ovde kažete, ja se ne razumem u vino ili ja ne pijem u vino i tako. Onda ja kažem, nemoj to da pričaš, to nije dobro da se hvališ s time.
Gdje su to uvedeli?
To je kao da, razumete, kao da kažete, ja sam grub, ja sam neosjetljiv, ja sam, razumete, u tom smislu je, znači, kao nekada kod nas kada se dva direktora sastanu pa pričaju prvo o fudbalu ili tako, pa onaj koji poznaje bolje situaciju, tako nekako da dobar početak razgovora i negde se predstavi kao neko ko ima veze i tako da. Tako u srednjoj Evropi se na poslovnim skupovima ili tako počinje se sa time o vinu, odnosno naručili smo nešto što ćemo da jedemo, on gledamo vino i sad onaj koji tu ume da preporuči i koji kaže, on nekako ima u startu bolju poziciju. Razumete, onda se njemu verao, nekako je već preuzeo tu vodeću ulogu u samom razgovoru, jer znao, aha, iz te godine to, ovo treba da pijemo. Razumete, i onda nekako je preuzeo lidersku poziciju. Tako da jeste taj negde ta specifičnost te branše ili specifičnost ljudi koji poznaju to, u tome da se ne odnosi samo na vino, nego se nekako podrazumeva. To je čovjek kome se može verovati, on je nekako, zna šta je živo, zna šta su dobre strane života i tako.
Jesu li te uverili u tu filozofiju, ili je prihvataš, je li misliš da je ispravno?
Pa to se dobro poklopilo sa time odakle sam ja, znači negde u mom selu je bilo recimo 60 podruma, ali se znalo pre rata ili tako da nekih 10 podruma pravi dobro vino. Znači prosto napraviti dobro vino, to ne može. To je, kako bih rekao, nešto što je vrlo sofisticiran zanat.
Gde si ti pio najbolje vino u Francuskoj? Gde si pio najbolje vino?
Kao su bila... ono što meni je ostalo u sećanju, ja lično sam volao vino iz Bordeauxa, crno vino iz Bordeauxa, ali kada sam ja slavio svoj rođendan ovde, 50. Znaš, onda je to bila malo veća svečanost kako se inače na zapadu slavi 50. rođendan. Bilo je dosta gostiju i tako. I ja sam obezbedio neku količinu francuskih vina, šampanjca i tako dalje. I većina, posebno ovaj deo mog društva koji iz sela, su bili kritički.
Prima tim vinima,
da, kao naša vina su bolje i tako dalje. Međutim, naredne godine kada je moja žena, moja supruga slavila 50. rođendan, onda sam se ja neposredno zadesio na sastanku u Strasburgu. I, ovaj, i onda sam donao, Strasbourg je nekako bio meni nezgodan za putovanje, nije za let, nije za ovo, ali su prolazili ti naši gastarbajterski autobusi iz Pariza, pa je bilo najzgodnije vratiti se tako. Zato pogodnost tih autobusa je bilo u tome što možete puno stvari da donesete. I, ovaj, i onda sam ja to iskoristio da ne znam da sam dva kartona Gewurztraminera. Gewurztraminer je alzaško vino, alzaš je inače ovaj, kako preko područje sa dobrom hranom, dobrim vinima i tako dalje, Strasbourg. No? Ovaj, i, i moja supruga nije žela tako, kako bi rekao, veliku, veliki broj gostiju, ali je bilo nekih desetak ovaj, ljudi na toj, na toj proslavi njeno 50. rođendan. I kada smo krenuli da pijemo taj Gewurztraminer, prestao je razgovor. Znači, vino je bilo tako kvalitetno da ljudi nisu, kako bi začutili su. Tako da, jedno tih vina koje, znači, meni ovaj Bordeaux kao njihovo crveno vino pasuje i neko, ono mi je nekako kriterijum za, za kvalitet, ovaj, kako se kod nas kaže, crnih vina, mada se kod nas ovaj, sada više govori o crvenim. A od ovih, belih vina, negde Semillon Sauvignon su meni ovaj dobre i ovaj Gewurztraminer. Chardonnay je standardno dobar na zapadu. Ovaj recimo
da. Dobro, možemo se tako, verovatno bi mogao da nabrijaš da. Još mnogo toga, ali ajde malo da slušamo muziku, a posle da te pitam zašto misliš da su francuskinje za klasu pametnije od svih ostalih žena na svetu i kako si uspio da ih izbegneš u životu.
Sunshine day.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Francuzi se desimire razumeju u vino, sireve i žene. Dobro poznavanje tako delikatne sfere života neminovno razvija inteligenciju, jer stalno mora da se eksperimentiše, da se nešto popravlja, da se ide napred. Je li francuska žena kao deo takve logike, takvog načina života, zato inteligentnija i, kako ti kažeš, bolja od ostalih žena, od ostalih nacija, ili ima još neki faktor koji je čini tako posebno?
Pa ja mislim da generalno, ako posmatramo svet, pojedine zemlje imaju jako dobar marketing o sebi. Kao recimo, ja sam radio i u Kanadi, i u Americi, i u Australiji, i mislim da te zemlje imaju jako dobar marketing o sebi, da ljudi koji nisu odlazili prosto budu privučeni tim marketingom da odu. I nekako, s druge strane, kad odete tamo, recimo dobar deo Australije su pustinje, prosto nekako iz ovog dela Srednje Evrope gde, razumete, gde je zemlja dobra, gde imate šume, gde imate vodu na 5-6 metara, otići u pustinju i tako dalje, nije baš, kako bih rekao, ne zvuči uvek kao dobra odluka gledano sa te strane. Sada, tako ja isto mislim da su pojedine zemlje napravili dobar marketing o svojim ženama. Mislim da su Francuzi napravili dobar marketing o svojim ženama, kao možda i neki drugi narodi, kao Mađari, na primjer, ili ovde kod nas Vlasi, Vlajne i tako.
Da to znači da to u suštini nije tako ili nisam razumela?
Pa ja mislim da postoji dosta razlike između, ako sad upoređujemo te kulture, na primjer Nemačku, Francusku i Englesku. Tu su zaista potpuno različite kulture. Ja se sjećam jednog sastanka koji smo imali u Nemačkoj, u mestu pored Strasburga, gde je bio čitav vikend i onda smo se mi, ne znam, u ponedeljak zadržali duže na na doručku, ne znajući da je hotel zakupljen do 10 sati. Onda mlada konobarica Nemica ušla, ili menadžerka, nije obična konobarica bila, i onda nam je grubim glasom rekla da je hotel zakupljen do tada i da smo mi trebali već pet i tako dalje. Otprilike na taj način je odreagalo. Ja mislim da su Francuzi bili sleđeni, razumete, zato što su u Francuskoj tim tonom se ne obraćate ljudima. Znači, negde kultura i kultura ophođenja i ponašanja, gde nema podizanja glasa, posebno ne bez potrebe i tako dalje. Tako da, u tom smislu, također ako gledate, ne znam, izgled, oblačenje, kao da je Nemačka više sklona radu ili tako dalje, i žene su nekako oštrije, sklonije svađe ili tako, kao nešto, možda i manje više naša sredina, ja mislim da je mešavina tog mediteranskog i tog srednjegavlovskog i tako.
Zanimljivo je kako iz onoga o čemu se ti baviš, iz tvoje prakse, možeš da izvedeš zaključak zapravo o senzibilitetu francuske žene kao ljubavnice, kao žene koji ima jedan specifičan odnos prema muškarcu, prema svojoj seksualnosti i prema njegovoj. Dakle, u tom smislu je isto zanimljivo naučiti nešto ili saznati nešto od francuskinja.
Taj ideja za mene predstavlja također, da kažem, jednu vrstu izazova, zato što moja želja ili moja namera ili ono što sam ja najviše volio da radim, ja sam volio da radim poslovne sfere, kada su u pitanju individualni rad i sesije i tako dalje. I sada dobijete klijent, dolazi sa berze, obučen sa velikom torbom, svežnjem ključeva, vadi, oslobođen. Sad vi očekujete da ćemo raditi neku problematiku sa berze. I pošto ja ne znam mnogo o berzama, mene je zanimalo da vidim kako izgleda ta problematika i kako mu pomoći u toj situaciji. Međutim, po pravilu, znači, ono što se dešavalo tokom mog rada tamo je da je veliki broj ljudi dolazio sa tim, taj koji je došao sa berze, zapravo ne govori o berzi, nego govori o svojoj sekretarici, na primjer. Samo ti ono čitavu sesiju mi provedemo zapravo na toj temi muško-ženskih odnosa. I kad radite neki posao, nekako vas sredina ili situacija vas usmere da se specijalizujete u nekom delu. Tako da je meni prosto bilo neminovno da radim te muško-ženske odnose, i da nekako kroz to prosto učite više kako to izgleda u toj zemlji i koja je specifičnost toga u odnosu recimo na Nemačku, koju sam također dobro poznavao u tom smislu. Tako da mislim da moje uverenje je da Francuskinje negde zaslužuju taj, kako bi rekao, dobar imidž koji imaju, u smislu da su manje kritične, da su pažljivije, da su, kao što sam i malo porekao, mislim da je specifičnost francuske kulture, civilizacije, kad učite francuski jezik, kaže se učiti francuski jezik i civilizaciju, mislim da je nekako to na jednom nivou iznad Srednje Evrope, da je nekako, da su naši dedovi pravili dobar i zbog time što nam je nekako Francuska bila uzor u to vreme. Ne znam sad kakva je situacija u Francuskoj, koliko čujem sa kolegami, oni se žele tamo, stvari se menjaju svuda u svetu, ali nekako taj deo vezan za suptilno, za kulturu ophođenja, za muško-ženski odnos također, nešto što je dobar model, ja bih rekao, za kopiranje, za praćanje i tako.
Da, rekao si malo pre da kad dolazi gospodin, daleko biznismen, ti misliš da će pričati o problemima o poslu, a njegov problem je zapravo sekretarica i pretpostavljam neki emotivni konflikt ili odnos koji ima sa dotičnom ženom. Tu dolazimo i do onoga što smo rekli na početku emisije, a to je da se clearing bavi time da naši problemi nastaju iz toga što nemamo dobru komunikaciju sa ljudima, dobro razumevanje, a pre svega sa ljudima sa kojima najbliže sarađujemo, koji su nam najbliže. Napisao si knjigu Jesam li ja normalan? Šta nam poručuješ tom knjigom?
Pa ta knjiga je nastala na jedan čudan način, ona je bila, prosto se desila. Bilo je predavanje ovde u Beogradu u novembru 2005. i iz publike ustala žena koja je rekla ja sam psihijatar u penziji, krupna, snažna žena, mi smo se stalno svađali oko te teme šta znači biti normalan, nema literature, ja sam bila direktor klinike psihijatrijski, tako da me neko pita sada šta znači biti normalan, ja ne bih umalo da kažem. Šta vi koji ste iz ljudskih resursa ili tih novih psihoterapijskih metoda, šta bi vi rekli na tu temu? I negde ja sam bio pogođen iskrenošću i nekako snagom te žene, kako je ona to rekla i kako je ona to otvoreno. Obično lekari, inženjeri teško mogu da kažu da nešto ne znaju ili ne razumiju, tako da ne razumiju. I ja sam imao naredni termin zakon za decembar i ja sam rekao u decembru će biti ta tema. I čim sam u to vreme nisam živao još u Beogradu, odnosno nisam, bio sam dole kod kuće i kad sam krenuo da putujem, ja sam odmah počeo da pravim taj koncept. I negde iz moje glave, sabirajući iskustvo rada sa ljudima, ja sam došao tih nekih 10 kriterijima koji su onda, iz toga je nastalo to predavanje u decembru. A onda je nekako postepeno nastala knjiga, zato što sam ja u narednih par meseci, ne znam, u januaru već bio u Skoplju, u martu bio u Londonu i na različitim mestima sam držao to predavanje, jer sam odjednom skupio materijal koji je bio eto tako da se taj koncentrant tog nekog mog razumevanja te teme svrstao u nekih 10 nekih malih testova ili da usmeravanje u smislu da kako da prepoznam da li zdravo posmatram stvari ili sam negde malo skrenuo. Tako da je ta knjižica se tako rodila, ona je jako dobro primljena ovde od stručne javnosti. I evo već ima nekoliko izdanja i tako da mislim da je vrlo spontano se desila i da ona sama već sada ima neki svoj život i tako, nezavisno od mene više.
I jesi zadovoljan svojom dijagnozom? Jesi li normalan? Jesmo li svi normalni? Da li ćemo svi da se prepoznamo kao normalni u toj knjizi?
Pa tu je ta sada specifičnost tog mentalnog zdravlja u odnosu na fizičko zdravlje. Jer ako vi odete sada pa izvršite, ne znam, sistematski neki pregled i znate da je u redu, razumete, pregled, testovi kažu u redu ste, vi znate da ste makar par dana na miru. Da. Međutim, vi možete budete mentalno u nekom jako dobrom stanju, a onda čujete lošu vest ili razumijete, nešto se desi, dobijete račun neki ili tako dalje i odjednom siđete u neko stanje koje više nije, da kažemo, normalno. Tako da te oscilacije na tom mentalno-emocionalnom planu su vrlo brzo, su mogu biti momentalne. I sada kako da zapravo, ključna stvar je kako da pravim diferencijaciju, kako da odvajam svoja raspoloženja od toga šta ja u biti jesam. Znači, negde postoji moje ja koje jeste jedna konstantna i jedno stabilno mesto i ta moja raspoloženja koja su promenljiva. I sada ono što je problema, to je da se ljudi poistovećuju sa svojim raspoloženjima. Da prosto to ja nema svoju autonomiju u dovoljnoj mjeri, ili ako ima, to je nekakav lažni ego ili tako. Razumijem, prosto ljudi ne mogu da stignu do tog mesta da prave razliku, ali je nužno imati tu razliku jer, na primjer, zbog procesa donošenja odluka, ako donosite odluku u stanju kad ste povređeni ili ste emotivno uznemireni zbog nečega, to zapravo nisu odluke, su reakcije. Znači, negde, da bi doneli pravu odluku, mi moramo da imamo, nekako budemo mirni u sebi, da imamo kontakt sa tim pravim ja, koja je zapravo pravi donosila se odluke.
Koliko ti je Aikido, imaš crni pojas drugi dan, odnosno pitanje, koliko ti je sport pomogao u tome da se tako integrišeš psihofizički i koliko ga našim hedonistima preporučuješ kao jedinu pravu opciju?
Pa ja mislim da borilačke veštine su nešto što je dobro za rekao bih, za mušku decu. I negde,
a za žensku?
Za žensku, verovatno. Negde muškarcu je potrebna ta, kako bih rekao, muškarcu, ja bih rekao da je simbol muškarca je knjiga i mač. Znači, negde imati znanje, s druge strane imati spremnost za suočavanje, za kako bih rekao, za izazove života, za borbu, za, znate. Ono što sam ja primetio radeći u firmama, da ti ljudi koji su prošli borilačke veštine su praktično bolji u komunikaciji, u pregovorima, u prodaji i tako dalje, zato što su navikli da se ne plaše od drugih ljudi. Prosto se lakše suočava sa drugim ljudima i tako. I negde borilačke veštine vas nauče tome da koriste svoj maksimum. Razumete, borba traži od vas da se date do kraja. Ne možete napola da budete u nečemu. I sad, uspeh se uvijek dešava kad se potpuno daš sebe, kada si bez rezerve. Znači, negde jedan broj ljudi kao da živi sa, ne znam, 30-40% upaljenih motora. Razumete, nikad ne uključi ono ostale motori. Sada, uspeh ne može se desiti ako niste sasvim u nečemu. Razumete, ako se niste dali sasvim, niste uključili sve svoje motore, ako nekako ta rezerva odlači energiju, pažnju i tako. Tako da, mislim da biti jedan od kako bih rekao, izreka koju ja volim, koji potiče iz Švajcarske, zapravo je moto u to vreme bio Švajcarske, UBS banke, Ujedinjene banke Švajcarske, je budi junak svog vremena. Znači, negde umjesto se žališ, umjesto stalno pronalaziš mane, ovo ne valja, ovo ne, razumijete, stalno biti kritičan. Ja prosto ne mogu budem kritičan, sam radio u 15 država i negde sam upoznao kako države funkcionišu i nijedno nije savršeno. Svuda se ljudi žale. Znači, amnujmo kako možeš da daš doprinos i kako ti da budeš junak u svom vremenu i okolnostima u kojima jesi i da ti daš doprinos i svojoj porodici i društvu i sredini i svojoj državi, umjesto da stalno pronalaziš ovdje nije dobro, ovo razloge za neku svoju pasivnost, neaktivnost i tako.
Hvala ti. Ajde da se vratimo kratko na tvoju vinoteku. Imaš 2500 boca vina. Šta je tu najvažnije? Broj boca, iz koje su godine, čija su ta vina, šta je čini, ja mislim, tako jednom od najboljih u Srbiji?
To da je jedan od boljih u Srbiji, to je rekao jedan iz Turističkog saveza, radnik koji je postavljao one ploče za podrume. I onda sam ga uveo i pitao, on se hvalio da je obišao sve vinske podrume u Srbiji. Ja sam rekao, pa dobro, ajde, proceni ovu moju vinoteku, ima neko bogatije ili tako. On je rekao, pa izgleda se ljudi još bave, ne znam, podizanjem vinograda i ovim onim, nisu stigli do te tačke da rade vinoteke. To je rađeno iz tog srećnog perioda kada sam imao aranžmane u Švajcarskoj. U Švajcarskoj se uvijek dobro zarađivalo. Švajcarska ima isto tu tradiciju ukopavanja u podrume. I negde to je bio, to je znači 97. 98. kada se već osjeća rat. i ja renoviram očevu kuću i onda pravim još neka dva podruma i taj podrum radim po sistemima za atomska skloništa i sa namenom da on bude vinoteka. Tako da, jeste, on ima otprilike toliko flaša koliko ste vi naveli. Najveći deo toga su naša vina iz raznih godina ili tu od dobrih proizvođača iz okoline, ali ima dosta flaša koje su, ne znam, iz Kalifornije, sa raznih vinogora, sa raznih vinskih tura. I jeste, on je negde kao neki moj unutrašnji hram.
Se Bahusova pećina, tako se zove.
Da, tako? Zove se Bahusova pećina, da.
Pričat ćemo, hvala ti puno, pričat ćemo o toj pećini i malo ćemo ispitati bolje šta možda se nađe sve. Poštovani slušalci, ovo je bio Dionis, sa vama su danas bili svakako pre svega naš gost Desimir Ivanović, ton majstor Ivana Marković, muziku birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnju, prijetno.